Labdien, jā. Tikko Denis Čalovska advokāti Rīgā ir saņēmuši Eiropas cilvēktiesību tiesas apliecinājumu dokumentu, kurā Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi lēmumu šodien uzdot Latvijas valstī pienākumu neizdot Denis Čalovski uz Amerikas Savienotajām valstīm, kamēr Eiropas cilvēktiesību tiesa neizskatīs Čalovska un viņa advokātu sūdzību par Latvijas valdības lēmumu izdot viņu Amerikai, ASV. Šis lēmums nozīmē, ka valdības vakar pieņemtais lēmums par to, ka Čalovska vajadzētu izdot Amerikas Savienotajām valstīm, nedrīkst tikt izpildīts. Tā to paredz Eiropas cilvēktiesību konvencija, tās piemērošanas prakses Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un tas nozīmē, ka Latvijas valdībai būs pacietīgi tagad jāgaida, kamēr Eiropas cilvēktiesība tiesa vērtēs iesniegto sūdzību, būs jāsniedz savi argumenti un, protams, saskaņā ar kriminālu procesu likumu, tātad tiesība aizsardzības iestādēm un tiesai būs jāvērtē, vai Denisam Čalovskim vispār vajadzētu atrasties ieslodzījuma vietā. Jo atcerēsimies, ka Latvijā nav ierosināta krimināla lieta par Denisu Čalovska nodarījumu, vai iespējamo nodarījumu, tāpat nav nevienas kompetences institūcijas, kura šobrīd būtu noteikusi Čalovska vainu. Ir tikai un vienīgi vienas valsts pieteikums citai valstī lūgt izdot tās pilsoni izmeklēšanas darbību un tiesvedības veikšanai šeit citā valstī. Tātad mēs varam rezumēt, ka Latvijas valdība, pieņemot lēmumu par Denis Čalovska izdošanu ir acīmredzami pasteigusies, ja jau reiz Eiropas cilvēktiesību tiesa ir tādā ekstra kārtā pieņēmusi lēmumu uzdot Latvijas valstī šo Latvijas pilsoni neizdot uz citu